Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmėjai klausytojai, šiandien su jumis bendrausiu aš, sesuo Rimutė Garnevičiūtė, iš Švenčiausios Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos. Šią kongregaciją įkūrė palaimintasis Jurgis Matulaitis 1918 m. spalio 15 dieną. Na, o visą šią savaitę palaimintojo Jurgio atlaidų prie jo relikvijų Marijampolės mažojoje bazilikoje, Marijos radio katechezėse vienur ar kitu aspektu aptariami palaimintojo Jurgio šventumo ir veiklos bruožai. Ir pagrįstai, nes yra daug vertybių, kurias Marijonas Jurgis Matulaitis davė sau, savo laikui, savo tautai ir visai žmonijai. Antra vertus, turime nepamiršti, kad pats šventumas yra tylus, tik tai kalbėjimas apie jį būna garsus. Tas kalbėjimas ir sklaido šventumo tylą. Štai Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona, sakydamas kalbą arkivyskupo Jurgio laidojimo dieną 1927 m. sausio 29-ąją pažymėjo. Citatos pradžia. Arkivyskupas Jurgis buvo didelis žmogus, dėl to ir didelis kūrėjas. Ir jo kūrybos rytis yra labai plati, dėl to ne kiekvienas ir ne tuo jau teistengia savo akių plotų ją apriepti. Norint įvertinti Jurgio vienuolio, vyskupo, arkivyskupo asmuo, pagaliau idealioji žmogaus būtybė, reikia žvelgti dvasios akimis, kaip jis žvelgia į šį regimą į pasaulį, dieviškų mastų įvertindamas. Toks mastas yra lemta pasiekti tam, kas yra įsigijęs dvasios patyrimo. Arkivyskupas Jurgis jo įsigijo apščiai. Citatos pabaiga. Taigi šiandien mes pasistengsime suprasti, kaip pasiekiamas tas gilus dvasios patyrimas, kuris įgalina žmogų žvelgti į regimą į pasaulį dieviškų mastų įvertinant. Pirmąjį būtiną žingsnį nurodė Jurgis Matulaitis, kalbėdamas valstybės tarybos iškeltų pietų jam Vilniaus vyskupų Jurgiui pagerbti metu. Citatos pradžia. Jei mes imamės kepurę eidami pro kryžių ir tuo lenkiame ženklui primenančiam Kristų dėl žmonių meilės mirusį, tai dar daugiau turime linkterėjimų pagerbti kiekvieną žmogų, kataliką ir nekataliką, to paties Dievo dvasios pakvėpta. Citatos pabaiga. Taigi, pirmiausia, pagerbti kiekvieną žmogų. Tačiau dėja. Neretai atsitinka taip, kad žmogus, net ir artimasis, kartais patenka ar yra mūsų įtraukiamas į priešų kategoriją. Mūsų susidūrimas, buvimas su tariamais ar tikrais priešais yra problema, kurią ir aptarsime šitoje valandėlėje. Pirmiausia, gerbiami klausytojai, pabandykite atspėti, ar aš šiuo metu čia Marijos radijuje kalbėdama turiu priešų. Ką manote? Žinoma, turiu. Ir labai aršų, tai puikybė. Palaimintasis Jurgis diakonas, būdamas Marijampolės bažnyčioje, yra sakęs pamokslą apie šią ydą. Taip įtikinamai, jog vienas klausytojų, 34 metams praėjus, teigia galys jį pakartoti žodį žodin. Pamokslininkas aiškinės iš didumo bei puikybės pasireiškimą įvairiais amžiaus tarpsniais. Citata. Piemenukas didžiuojasi ir keliasi puikybėn mokėjimu geriau už kitus botagu pliaukštelėti. Pusbernis rodydamasis, kad pajėgęs tiek, kiek bernas, bernas vėl stengiasi pralenkti net patį šeimininką. Gaspadoriai, neturėdami vieni prieš kitus kuo didžiuotis, didžiuojasi bent tuo, kad gali daugiau išgerti svaigalų. Citatos pabaiga. Nemanau, kad kas nors iš mūsų gali girtis puikybę nugalėjęs arba jos neturintis. ar ne jos inspiruojami mes taip lengvai įsigijame priešų. Vilniaus vyskupas Jurgis ingreso dieną sveikindamas savo vyskupijos dvasininkus ir tikinčiuosius, atkreipė dėmesį, kad būtent sekularizuotoje visuomenėje sustiprėja klesti ydos. Citata. Puolant Dievo tikėjimui padidėja puikybė su neapykanta ir kyla klasinių, partinių ir tautinių egoizmų kova, o karo viesulas paliečia tautas ir valstybės. Citatos pabaiga. Tinka ir mūsų laikams. Puikybės yda nugalima pasitelkiant nuolankumo dorybę. Jis siejasi su priešų meilė. Taigi, kaip suprantate, mūsų priešai yra dviejų rūšių – vidiniai ir išoriniai. Kaipgi su jais galinėtis, kaip juos mylėti? Atsakymo ieškosime chronologiškai panagrinėdami palaimintojo Jurgio gyvenimą. Jame aptiksime ir herojiškų priešo meilės pavyzdžių. Apie palaimintojo Jurgio nuolankumą sužinome iš kunigo Petrausko prisiminimų. Buvo 1908 metų vasaros pabaiga. Vieną rytą jis susitiko du svečius kunigus. Vienas jam buvo matytas profesorius Pranas Būčys, antras – visiškai nematytas. Citata iš Petrausko prisiminimų. Iš pažiūros labai kuklus, lėtas, neaukšto ūgio, man pasirodė, kad koks jaunas vikarėlis ar net klierikas, kad toks nedrasus, taigi pasisveikinę su profesoriu Būčiu, tuoj klausiu. O čia koks kunigėlis? Profesorius Būčys tik linksmai nusišypsojo, reikšmingai jį pasižiūrėjęs. Aš tuo jau supratau, kad čia mano išsišokta. Pasiskubino mane gelbėti pats mano nepažįstamasis svečias. Paduodamas man ranką, tikiu, labai mandagiu balsu tarė. Matulaitis. Vadinasi, tasai garsusis žmogus ir pamokslininkas, apie kurį aš tiek esu girdėjęs, susyk atsipeikėjau ir su didžiausiu džiaugsmu jį pasitikau, rašė kunigas Petrauskas, tuomet Matulaitis buvo profesorius, 37 metų amžiaus. Akivaizdu, kad Jurgis Matulaitis nebuvo kovotojo tipo žmogus. Amžininkai prisimena, kad jis buvo švelnaus ir ramaus būdo, nepaprastai malonus, meilus. Tokiam atrodytų ir priešų sunku įsigyti. Jurgio brolis Andrius Matulaitis rašė, kad jų mama buvo gera ir maloninga, tačiau spėjo, kad savo būdo švelnumą ir malonumą Jurgis įgavo iš savo sesutės Emilijos, kuri, būdama paauglė, nepaprastai mylėdama mažąjį Jurgutį jį augino, nes jų mamytė sirguliavo, o netrukus ir mirė. Jurgutis nuo 10 metų visiškas našlaitis. Dėl menko aprūpinimo dar vaikystėje įsimetė kaulų džiova, varginusi ir ribojusi jo veikimą visą gyvenimą. Matulaičių Jurgučio sunki vaikystė įprasta ir dažna proginių pamokslų tema. Sunki vaikystė galimai dažniau grūdina negu žaidžia. Šią temą yra pasisakęs filosofas Antanas Maceina. Cituoju. Man pačiam blogis įvairių savo pavidalų, skurdas, nelaimė, pikta valia, buvo artimas nuo pat jaunystės, mirus motinai augau pas tetą, tad ir mano galvojimas labiausiai buvo nulemtas kančios. Nei stebėtis, nei abejoti neturėjau kuo. Svarbiausia, kad nesistengiau teikti atsakymo į blogio esamybę pasaulyje. Blogis yra nugalimas jį iškenčiant. Vadinasi, ne teoriniu sistemos kūrimu, o egzistenciniu asmens elgesiu. Citatos pabaiga. Tikriausiai ne vienas iš mūsų patvirtintų šią tautos šviesuolio mintį. Kartoju. Blogis yra nugalimas jį iškenčiant. Išmintis paprasta. Ne vieno mūsų ištariama žodžiais. Ką padarysi? Taigi aptarėme du būdus, kaip kovoti su vidiniais priešais. Pirmas – nuolankumas, antras – pasiryžimas iškęsti. O kaip elgtis patiriant priešiškumą iš išorės? Toliau sklaidome palaimintojo Jurgio biografijos lapus. 20 metų būdamas Jurgis Matulaitis įstojo į Kelcų kunigų seminariją Lenkijoje. Nes ir gimnaziją baigė Kelcuose. Savo pusbrolio, tėvo brolio sūnaus, tos gimnazijos lotynų kalbos mokytojo dėka. Kunigų seminarijoje Matulaitis buvo vienintelis lietuvis. Lotynų kalbos profesorius stengėsi prigriebti Litvyną, šis nesidavė, dar labiau stengėsi. Tokiu būdu lietuvio persekiotojas, pats visai ne to norėdamas, padarė jį geriausių lotynų kalbos mokinių, kas nulėmė, kad Jurgis Matulevičius, tą pavardę jis ir gavo Kelcų gimnazijoje, gavo Kelcų vyskupo stipendiją studijoms Petrapilio dvasinėje akademijoje. Taigi įsigilinimas į dalyko esmę būdas laimėti. Neretai ar priešininkai tikri, patiriama tik tai įsigilinus į esmę, dalyko ir savo širdies. Palaimintas Jurgis ir buvo šitokio būdo šalininkas Šveicarijos Fryburge, kur Jurgis Matulaitis studijavo universitete, rašė disertaciją, dirbo parapijoje vikaru bei gydėsi. Lenkai turėjo savo draugiją. Jie kalbino Matulaitį ir Būčį suorganizuoti lietuvius lenkų pavyzdžiui tautinius demokratus. Būčys rašė, citata, mudu atsisakėme pasiūlymą priimti. Atsisakėme neskubotai, ištyrę dalyką, bet tyrinėdami sužinojome kai ką, ko šiaip lenkai nebūtų mudviem pasakę ar parodę, jei nebūtų turėję vilties mudu patraukti į savo organizaciją. Už tą apvylimą, kabutėse, lenkų tautiškoji demokratija vėliau keršijo ypač Matulaičiui. Citatos pabaiga. Taigi, geras būdas santykiuose su priešais atsakymą duoti ne vadovaujantis jausmais, o protu ir dalyko išmanimu. Dar vienas būdas. Visais įmanomais būdais ieškoti išeities iš susidariusios situacijos, netgi pabėgti nuo priešininko. Sėkmingai apgynęs disertaciją, Jurgis Matulaitis grįžo į Kelcus, į Lenkiją, kurį laiką dėstė seminarijoje, sveikatai pablogėjus išvyko į Varšuvą, pinigų neturėjo, todėl gydėsi, galima sakyti, laukė mirties Varšuvos priemiesčio vargšų ligoninėje. Buvo slaptų seselių širdiečių surastas ir išgydytas, kurį laiką dirbo jų mokykloje, vykdė plačią socialinę veiklą, vėl turėjo grįžti į Kelcų vyskupiją, buvo jos kunigas. Ir labai išsiilgęs Lietuvos, ieškojo būdų, kaip sugrįžti prie savųjų lietuvių ir jiems darbuotis. Savo būseną atskleidė laiškuose Pranui Būčiui, taip pat Marijonui. Abudu svarstė galimybės ir negalimybės persikelti į Peterburgą, Vilnių ar Kauną, o apsvarstęs padėtį laiške iš Varšuvos 1907 metų balandžio 24 dieną situaciją apibendrina. Citata. Taigi, mielasis pranūti, broleli, patarki, ką man daryti, kaip versties, kur kreipties, ilgiau jau negaliu čia iškesti, širdis plyšta, aš iš galvos išeičia. Po savaitės sužinojęs iš Kelcų kunigo, kad Peterburgan jo pageidautų, bet Lietuvo niekados rašo, citata, esu pasiryžęs keltis Peterburgan, kitaip aš iš čia neištrūksiu, neleis manęs lenkai Lietuvon, meldžiami darykit, ką galėdami, kad aš Peterburgan pakliūčiau, nes aš čia sudžiūsiu ir užsikrimsiu. Ir po mėnesio laiškas Pranui Būčiui, citata, kad pradėjau belstis tau į galvą savo laiškais, tai ne nesiliauju, net man gėda. Dėkui Dievui, viskas gerai nusibaigė, gavęs tavo laišką, pavymui apturėjau ir rektoriaus laišką, kuriame kviečia mane akademijon. Gal brolau atgysiu, kaip koks akmuo mano krūtinės nusirito, taip palengvėjo. Taigi belstis, belstis prie žmonių, ieškant išeities situacijose. Taip Jurgis Matulaitis darė slapta draugė su Būčiu, atkurdamas Marijonų vienuolyje, vystydamas, plėtodamas jos veiklą. Kodėl Jurgis taip norėjo ištrūkti iš Lenkijos? Nes, kaip prašo laiške Būčiai, čia Varšuvoj liežuvių liežuviai, atžagareivių atžagareiviai, tik graudu ir skaudu, tiek privargus ir prisidirbus, tokių bjaurių paskalų susilaukti. Mat, pažangi, drasi ir sėkminga Jurgio Matulaičio socialinė veikla, darbininkų organizavimas į krikščionišką darbininkų sąjungą kėlė nerimą tarp konservatyvių katalikų, rašyti skundai į Varšuvos, į Romos kūriją. Matulaitis buvo įrašytas kaip vienas pavojingiausių modernistų pasaulyje, bedievis, imtas įtirti jo tikybos skaistumas ir tikrumas.
Jūs girdite Marijos radiją.
Sola.
Susidūrus su priešais labai svarbi dorybė susitvardymas. Yra toks pasakojimas. Pirmas pasaulinis karas Matulaitį užklupo Varšuvoje. Čia įstrigęs jis rūpinosi Marijonų reikalais. Marijonai kūrėsi buvusiame Kamaldulių vienuolyne Belenuose. Miesto valdžia paprašė globoti 200 našlaičių, reikėjo juos valgydinti. Jurgis Matulaitis kreipėsi į vokiečius, kurie kontroliavo maisto išteklius, pajuto, kad sunku ką iškaulyti. Kartą supykęs vokietis kėlė Jurgiui antausį, tas ramiai atsakė, šitas man, o kas mano našlaičiams? Pasakojama, kad ponas susigėdo ir parodė dosnumą. Po to Jurgis Matulaitis sugalvojo kitą būdą. Prieglaudos vedėja buvo seselė Uršula Herman vokiečių kilmės. Ji prisistatydavo vokiečiams kaip Švester von Herman. Išgirdę von, vokiečiai mandagiau elgdavosi ir greičiau patenkindavo prašymą. Taigi, imta kalbėti su priešininku jo kalba. Vis dėlto yra žmonių, kurių geriau iš tolo prasilenkti. Kai pastebėjo laiške Jurgis Matulaitis, rašydamas Būčiui 1914 metų kovo 19 dieną. Visi čia aptarti būdai yra žmogiški. Kai stokojama žmogiškų priemonių, daugelio atvejų tenka pasikliauti ant gamtinę pagalbą. 1914 metų vasario 23 dieną Jurgis rašo savo užrašuose. Citata. Da viena ypatinga malonė švenčiausioji panelė yra mums suteikusi. Apsaugojo mus nuo Rafalovskio. Jis dėjosi, norys tapti kataliku, neva iš pravoslavo į dagi kunigu. Pavedžiau visą reikalą švenčiausiai paneliai nekaltai pradėtajai. Per jos priežastį pavyko Rafalovskio melai ir juo nusikratyti. Santykėje su Dievu, Dievo šviesoje, nuostatos priešų atžvilgių keičiasi. Apie tai Jurgis Matulaitis rašė laiške Jonui Totoraičiui Marijonui 1913 metų sausio 8 dieną. Citata. Seniau labai nekęsdavau žydų. Buvo laikas, kad nekęsdavau rusų ir lenkų, bet Dievas apšvietė mane, suteikė man tą malonę. Supratau, kad tai nesutinka su Kristaus mokslu, kuris liepia mylėti kiekvieną artimą kaip patį save, kuris liepia net ir priešus mylėti, net už juos melstis, jiems gerą daryti. Citatos pabaiga. Jurgio Matulaičio vyskupavimo metai Vilniuje tai erškėčių kelias. Jam pasitraukus iš Vilniaus vyskupo sosto endekų spauda nepraleido progos šį pasitraukimą pavaizduoti kaip savo pergalę. Tuomet vyskupas Matulaitis atliko rekolekcijas Romoje, o užrašuose užrašė pasiryžimą. 1925 metai, rugpjūčio 21 diena, citata. Daugiau melstis už tuos, nuo kurių ką nors blogo buvau patyręs. Citatos pabaiga. O elgesyje su lenkais stengiasi parodyti, kad jokio pykčio ant jų neturi. Citata. Kalbose, kur galėdamas ir kiek galėdamas, ką buvau gero patyręs pas lenkus ir Lenkijoje gyriau. Ant galo grįžus, ką blogą kentėjau, tai ne lenkų buvo darbas, o tik politikos, kai kurių partijų, ir už tuos meldžiausi ir pasižadėjau širdingai melstis. Citatos pabaiga. O laiške Pranui Būčiui rašė. Citata. Lenkams stengiausi ir stengsiuos, jei koks jausmas ir buvo, kada mano širdį kilęs, viską dovanoti ir atleisti. Čia mano su jais santykiai rodos geri pasidaro, kviečia mane visur ir rodo palankumo. Citatos pabaiga. Laiškas 1925 metų sausio 27 dieną rašytas. Taigi, kodėl reikia mylėti priešus? Pirmiausia, kaip girdėjome, tokį priesaką mums paliko mūsų viešpats Jėzus Kristus. Luko evangelijoje 6 skyrius 35 eilutė skaitome. Bet jūs mylėkite savo priešus, darykite gerą ir skolinkite nieko nesitikėdami, tuomet lauks jūsų didelis atlygis ir jūs būsite aukščiausiojo vaikai, juk jis maloningas ir nedėkingiems ir piktiesiems. Taigi viešpats mylintiems savo priešų žada didelį atlygį. Kokį? Ir čia atsakymo turime ieškoti raštuose šventųjų, kurie daug rašė apie meilę priešams. Toks buvo Afono kalno, tai yra rytų bažnyčios vienuolis starcas Siluanas. Šventas Siluanas Atonietis, į ortodoksai vadina prepadobnai, yra žinomas Lietuvoje. Jo užrašus lietuvių kalba yra išleidę katalikų vienuoliai iš Baltriškių Zarasų rajone, jie tėvą Siluaną laiko savo Tiberiados bendruomenės globėjų. Siluanas bendramžis su palaimintuoju Jurgiu. Matulaitis gyveno 1871-1927 metais, Siluanas 1866-1938, taigi šiek tiek ilgiau. Jų abiejų būdingas bruožas nuolankumas. Šventasis Siluanas save laikė blogiausių vienuolių ant šventos Afono kalvos, nevertų to laikmečio starcų mažojo pirštelio. Apie palaimintojo Jurgio nuolankumą jau esame kalbėję. Siluanas kalbėjo, rašė būtent apie priešų meilę, nes joje atrado dieviškos meilės užgimimo širdyje patirtį. Štai apie ją, ką jis rašo. Citata. Kiekvienas paskutinis vargšas ir atgailaujantis nusidėjėlis gali tapti nuolankus ir pažinti Dievą šventąją dvasę. Citatos pabaiga. Taigi nuolankumo dorybė nėra savitikslė. Ji Dievo pažinimo vedlys, sąlyga. Nuolankumas įgalina žmogų tikrai didžiam Dievo patyrimui. Siluanas svarsto, citata, daugeliui Dievas neduoda pažinti savęs dėl jų proto išdidumo, o jie vis dėlto galvoja, kad daug žino, bet ko vertos jų žinios, jeigu jie Dievo nepažįsta, nepažįsta malonės, nepažįsta šventos dvasios, nežino, kaip jie ateina ir už ką prarandama. Citatos pabaiga ir Siluanas perduoda savo patirtį, kaipgi pažįstama ta malonė. Pasirodo, jos netgi laipsniai yra. Citata. Žiūrint protu, galima nustatyti, kokio laipsnio yra malonė. Jeigu malonė nedidelė, tai sieloje taika ir jaučiama meilė visiems. Jeigu malonė didesnė, tai sieloje šviesa ir begalinis džiaugsmas. Jeigu dar didesnė, tai ir kūnas jaučia šventos dvasios malonę. Citatos pabaiga. Tokia, bet kurio laipsnio malonę patyrus, nėra didesnio sielvarto, kaip netekti malonės, rašo Siluanas. Siela tuo met liūdi Dievo, kaip motina savo vaiko, ir dar daugiau, kaip pameta malonę ir saldumą Dievo meilės. Todėl šventasis Siluanas mus ragina, citata, visomis jėgomis nuolankinkit broliai savo sielą, kad Dievas pamiltų ją ir duotų jai savo malonę. bet jį nesilaikys mumyse, jeigu mes nemylėsim savo priešų. Citatos pabaiga. Todėl, broliai, prašo Siloanas, visomis jėgomis saugoki Dievo taiką. Ir kada kas įkyrės, tai kad ir prisiversdami, bet mylėsime jį ir Dievas, matydamas mūsų darbą, pastangas, padės savo malonę. Šventieji tėvai sako, ir daugelio metų patirtis rodo, kad darbas būtinas. Šventosios dvasios malonė daro kiekvieną žmogų panašių į viešpatį Jėzų Kristų dar žemėje, bet kas net gailauja ir netiki, tie panašūs į priešą. Bet kas nemylės priešų, sako Siloanas, tas negali pažinti Dievo ir šventos dvasios saldumo. Šventoji dvasia moko mylėti priešus taip, kad siela jų gailisi kaip savo vaikų. Gaila tų žmonių, kurie nepažįsta Dievo arba eina prieš Dievą, širdis skauda dėl jų ir ašaros liejasi iš akių. Citatos pabaiga. Tiek iš Siloano. Lygiai tą pačią patirtį randame ir palaimintojo Jurgio 1910 metų lapkričio 17 dienos užrašuose. Ir tas, sakytume, mistinis palaimintojo Jurgio tekstas mums tampa aiškesnės, kai laikome mintyje, ką tik girdėtus tėvo Siloano rašto žodžius. Taigi citata. Jaučiu gerai, kad tik tada žmogus tikrą Dievo sūnų liuosybę įgyji, kada išsinėręs iš savimeilės kailio, čia nuolankumas, apsisiauti Kristaus dvasios ir malonės rūbų, kada savęs ir šio pasaulio ir piktosios dvasios tikrai išsižadėjęs, pradedi įeiti įsigilinti į viešpatį Dievą, čia jau Dievo pažinimas, kada savo sugedusį kūną ir šio pasaulio ankštutėlę gūštelę dvasę apleidęs, tai Dievo malonė, apsigyveni aukščiausiojo būstuose. Kaip tada pasidaro protas aiškus, laisva dvasė, širdis plati ir atvira. Tada tik iš tikrųjų pradedi jausti, kad visi žmonės, broliai, sugrįžimas, dovanojimas meilės. O žmonė tai tik viena šeimyna ir pradedi karštą širdimi visus apglobti, visus prie savo širdiesimi maloniai glausti, įmanytum visą kraują po šlakelį atiduoti, kad tik tuo savo brolius, tą Dievo šeiminėlę, prie Dievo atvedus, prie bažnyčios, kad su Kristumi juos suvienijus. Citatos pabaiga. Pokalbio pradžioje kėlėme klausimą, kaipgi pasiekiamas toks gilus dvasios patyrimas. Pažvelgę palaimintojo Jurgio gyvenime, pasitelkę starco Siloano mintis, galime tvirtai sakyti, kad tam reikalinga pirmiausia nuolankumas, kuriam tikram esant Dievas suteikia malonę pažinti save, šventos dvasios malonę, ir kad ši malonė išsilaikytų, yra reikalinga meilė priešams. Apie jos būdus kalbėjome, kai ką įsidėmėjome. Taigi, galime drąsiai teikti, kad 19-20 amžiaus sandūroje Dievas per savo šventuosius leido žmonėms sužinoti savo šventą valią, kad žmonės taptų nuolankus ir gyventų taikoje vieni su kitais. Šią žinę drįstu pakartoti ir 21 amžiaus pradžioje, ragintama kartu su šventaisiais melstis tėvo Siloano sudėta malda. Gailestingasis Dieve, šventaja tavo dvasia, išmokyk mus mylėti priešus ir susigraudinus, ašarojant melstis už juos, O Dieve, duok į šventą dvasę į žemę, kad visos tautos pažintų tave ir išmoktų tavo meilės. Šią maldą, šios dienos katechezę ir baigsime su jumis, sesuo Rimutė Garnevičiūtė iš Švenčiausios Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos. Nuoširdžiai dėkoju visiems klausiusiems. Garbė Jėzui Kristui.